Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Tadić u Mostaru razgovara sa Josipovićem. Još nije potvrđen susret sa čelnicima federacije. Šarićev klan planira ubistva visokih državnih funkcionera, izjavio državni sekretar u Ministarstvu pravde Slobodan Homen. Tužiloštvo u Hagu počinje izvođenje dokaza protiv Radovana Karadžića. Sud u Londonu razmatra izručenje bivšeg člana ratnog predsjedništva Bosne i Hercegovine Eju Paganića. Crnogorski parlament o poverenju vladi. Kina pristala da sarađuje u uvođenju sankcije Iranu, saopštila Bela kuća. Do kraja dana oblačno, povremeno sa kišom, temperatura do 19 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti vojno-političkog komentatora Ljubodraga Stojedinovića o pretnjama Šarićevog klana najvišim državnim čelnicima.
Narkokarteli u stanju su da najme vrlo precizne, efikasne i beskrupulozne ubice i zbog toga i zbog okolnosti u kojima se nalazila naša država još od 2000. godine, zbog činjenice da se ovdje događalo ubistvo visokog ranga i te stvari treba uzeti sasvim ozbiljno.
Kako činjenicu da još jedan Tadićev odlazak u Bosnu i Hercegovinu protiče bez posete Sarajevu i zvaničnih susreta sa čelnicima federacije, komentarišu tamošnji analitičari, predstavnik Igmanske inicijative Vehid Šehić i profesor iz Banja Luke Miodrag Živanović.
Sve ove posjete sigurno imaju za cilj i postreg da Bosna i Hercegovina mora ostati jedinstvena teritorijalno nedjeljiva država.
Isto može doprinositi i pojačavanju nekih unutrašnjih konflikta koji su izazvani strukturom Bosne i Hercegovine kakva jeste.
Šta je na početku nuklearnog samita u Vašingtonu poručio američki predsjednik Barack Obama?
Centralno pitanje i težište antinuklearnog samita je činjenica da je najveća prijetnja za SAD kratkoročno, srednjoročno i dugoročno to što bi teroristi u budućnosti mogli da dođu u posjed nuklearnog oružja.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Drugog dana posjete Bosni i Hercegovini predsjednik Srbije Boris Tadić danas u Mostaru otvara sajam privrede, a najavljen je i njegov susret sa hrvatskim predsjednikom Ivom Josipovićem. U Mostaru i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Silajđić. Na telefonskoj vezi je naša novinarka Tina Jelin. Tina, ima li potvrde da će se Tadić sastati sa predstavnicima federacije i šta je sve za danas planirano u Mostaru?
Prije svega pozdrav naravno svim vašim slušateljima i evo zapravo ono što sam čula u vašoj najavi, a što evo sad već mogu demantirati, jeste da gospodin Ivo Josipović, predsjednik Republike Hrvatske, sasvim sigurno danas neće posjetiti grad Mostar. Njegova posjeta Bosni i Hercegovini prolongirana je za četvrtak. Što se tiče federalnih zvančnika, oni također još uvijek protokolarno, dakle ono što nam je potvrđeno, da bi se neki niži, odnosno kantonalni zvančnici mogli danas pojaviti na sajmu. Međutim, za novinare najvažnije i možda onako najzanimljivije jeste taj bilateralni sastanak koji je evo danas potvrđen. To je sastanak Borisa Tadića sa predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine gospodinom Harisom Silajđićem. Inače, tačno 11 sati bit će otvoren Međunarodni sajam gospodarstva Mostar 2010, čiji je ovogodišnji partner upravo Republika Srbija, sam će otvoriti predsjednik Boris Tadić. Prije ovog otvaranja predviđen je i kraći razgovor sa visokim predstavnikom i specijalnim izaslanikom Europske unije u Bosni i Hercegovini Valentinom Inskom. Također ono za novinara onako zanimljivo ovog prvog dana podne se očekuje potpisivanje ugovora između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i vlade Srbije o turističkoj suradnji dvije zemlje, a visoko izaslanstvo prisustvovat će i privrednom forumu Srbije i Bosna i Hercegovina saradnju do uspjeha. Na forumu će biti riječi o mogućnostima saradnje u okviru CEFTA, prije svega u kontekstu srbijanskog predsjedavanja ovom asocijacijom u 2010. godini. Evo već smo podvukli ovaj sastanak, bilateralni sastanak predsjednika Srbije Borisa Tadića i predsjedavajućeg predsjedništva Harisa Silajđića, koje se očekuje negdje oko 13 sati 30 minuta, oko 14 su predviđene i neke izjave. Kako su kazali predstavnici ova dva izaslanstva, da bi ovaj sastanak zapravo trebao pridonijeti poboljšanju političke odnose dvije zemlje koje su u posljednje vrijeme, posebno nakon slučaja Ganić, barem na relaciji zvanično Sarajevo-Beograd, ponovno došli u zategnutiju fazu.
Hvala Tina, čuli ste od naše novinarke Tine Jelin posljednje vesti iz Mostara, a uoči današnjeg sajma privrede Tanić Tadić je sinoć u Trebinju uz premijera Republike Srpske Milorada Dodika preneo podršku srpskom narodu i najavio poboljšanje ekonomske saradnje.
Imamo nameru da oživimo našu ekonomsku saradnju i sa Zapadnom Hercegovinom, koja nije na najboljem nivou i nije na dovoljnom nivou kako smo to mogli očekivati, kakvi su nam potencijali. I mislim da to sve zajedno doprinosi ukupnoj stabilnosti i u Bosni i Hercegovini, i Republici Srpskoj i u Federaciji.
Predsjednik Srbije Boris Tadić posjetio je manastir Tvrdoše i Trebinje. U manastiru su ga dočekali episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski Grigorije i premijer vlade Republike Srpske Milorad Dodik. Predsjednik Srbije Boris Tadić ovom prilikom je izjavio:
"Ovde sam i zbog toga da uputim poruku mira i pomirenja svima koji žive na ovom našem zajedničkom prostoru, ali istovremeno da dam podršku srpskom narodu i našim institucijama verskim, našoj crkvi, našim kulturnim institucijama i vladi Republike Srpske u nastojanju da očuvaju identitet, ekonomski potencijal našeg sveta gde god on živi na prostoru Bosne i Hercegovine."
U opštini Ljubinje Tadić je posjetio mesnu industriju Imel u koju su investirali privrednici iz Vojvodine. Tadić kaže:
"A kada govorimo o ekonomiji, znamo svi veoma dobro da je ona podloga stabilnosti i razvoja, ali da je bez jedne kvalitetne, dobro osmišljene i planirane ekonomije nema ni pune efikasnosti u očuvanju našeg identiteta."
Predsjednik vlade Republike Srpske Milorad Dodik bio je kratak:
"Dolazak predsjednika Srbije za nas je velika čast, zadovoljstvo i sigurno za Trebinje i Hercegovinu znak pažnje koja se ukupno prema Republici Srpskoj strane Srbije pruža, a pogotovo ovdje za Hercegovinu."
Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Bezbednost nekih visokih državnih funkcionera podignuta je na najviši mogući nivo zbog priprema kokainskog narkoklona Darka Šarića za odmazdu i likvidaciju nekoliko čelnika MUP-a, Bezbednosno-informativne agencije i najviših državnih funkcionera, izjavio je državni sekretar Ministarstva pravde Slobodan Homen. Posebno je indikativno da se pretnje upućuju predsjedniku Srbije, koji je po shvatanjima pripadnika kriminogenih struktura glavni nosilac borbe protiv organizovanog kriminala, rekao je Homen. Opširnije ovoj vesti u tematskom delu emisije. Sud u Londonu razmatra izručenje bivšeg člana ratnog predsjedništva Bosne i Hercegovine Ejupa Ganića. Prvom ekstradicionom pretresu pred londonskim sudom u slučaju Ganića, čije izručenje traže i Srbija i Bosna i Hercegovina, prisustvovaće tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević. Njegov zamenik Bruno Vekarić rekao je da će se poštovati svaka odluka suda.
"Svaku odluku suda poštovaćemo. Želimo otvoreni dijalog s našim kolegama tužiocima iz Bosne i prosto ovo može da bude jedan poligon gdje možemo da razmenimo argumente da se ovakve stvari u budućnosti ne bi ponavljale. Dakle, mi smo odavno na poziciji da potpišemo uzajamno sporazume o stupanju dokaza i sporazume o stupanju o formiranju zajedničkih istražnih timova. To je odgovor na ovakva pitanja."
Iz tužiloštva za ratne zločine Bruno Vekarić. A tužioci Haškog tribunala počinju danas izvođenje dokaza na suđenju bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću, a prvi svedok optužbe trebalo bi da bude Ahmed Zulić iz Sanskog mosta. Zulić će svedočiti o ubistvima i zlostavljanju pritvorenih nesrba u Sanskom mostu 1992. godine. On je ranije pred tribunalom svedočio na suđenjima Slobodanu Miloševiću, Momčilu Krajišniku i Radoslavu Brđaninu. Kandidat za novog guvernera Narodne banke Srbije Dejan Šoškić ocenio je intervju za RTS da neće doći do bitnije promjene monetarne politike u Srbiji i izrazio uverenje da bi, ukoliko postane prvi čovjek Narodne banke, bio u stanju da se odupre eventualnim političkim pritiscima.
"Pa ja ne očekujem nikakve bitne promjene. Siguran sam da osnovni cilj monetarne politike mora ostati isti i neizmijenjen, a to je stabilnost cena. Ono gdje bi eventualno prostora bilo za neke korekcije, to je da se ispitaju sve mogućnosti gdje monetarna politika može pomoći privredni razvoj i otvaranje novih radnih mjesta. Vrednost dinara će zavisiti od ponude i tražnje na deviznom tržištu. To je nešto što proističe iz deviznog režima koji je kod nas zvanično prihvaćen i koji vjerujem da je u ovom trenutku odgovarajući za nacionalnu ekonomiju kakvu imamo. Vjerujem da su tržišne snage te koje opredjeljuju kretanje deviznog kursa, svakako ne pojedinci."
kandidat za novog guvernera Dejan Šoškić. Konzorcijum koji čine preduzeće za puteve Beograd, putevi Užice, Planum i Borovica dao je najbolju ponudu za nastavak izgradnje autoputa na koridoru 10. Najbolja ponuda na tenderu za izgradnju severnog kraka autoputa Horgoš-Novi Sad iznosi oko 10 milijardi dinara, a rok izgradnje 110 km puta je 9 meseci. Tenderska komisija danas će izneti zvanične podatke. Organizacija Anarho-sindikalistička inicijativa saopštila je sinoć da su jednom od njenih članova upućene ozbiljne pretnje u Beogradu. U jednom beogradskom soliteru pojavili su se plakati sa naslovima Upoznaj svoj komšiluk, spoznaj neprijatelje Srbije, a na plakatima se nalazi fotografija Bojana Đ, koji stanuje u pomenutom soliteru, piše u saopštenju Anarho-sindikalističke inicijative. Suđenje optuženima za učešće u ubistvu francuskog državljanina Brisa Tatona počeće 21. aprila pred Višim sudom u Beogradu. Tužilaštvo je podiglo krajem januara optužnicu protiv 14 osoba okrivljenih za ubistvo francuskog navijača 17. septembra prošle godine. Zvanična Podgorica Evropskoj komisiji dostavila odgovore na dodatna pitanja upitnika Evropske komisije o stanju pripremljenosti Crne Gore za uključenje u Evropsku uniju. Skupština Crne Gore raspravljaće danas o poverenju vladi na predlog opozicionog pokreta za promene. Tu inicijativu su podržali i Nova Srpska demokratija i Socijalistička narodna partija. Predsjednici Sjedinjenih Američkih Država i Kine postigli su dogovor da njihove diplomate rade na listi potencijalnih sankcija Iranu, potvrdila je Bela kuća. Pomoćnik Bele kuće Jeff Bider izjavio je da je Kina spremna da radi sa Sjedinjenim Državama i dodao da je to još jedan znak jedinstva međunarodne zajednice. U Poljskoj nedjelju dana nacionalne žalosti povodom pogibije predsjednika zemlje Leha Kaczyńskog i velikog dela rukovodstva te zemlje u avionskoj nesreći u Rusiji. Očekuje se da će tokom dana telo predsjednikove supruge biti prebačeno iz Moskve u Varšavu, gde je pored ostalog zakazana i vanredna sednica oba doma parlamenta. U međuvremenu ogroman broj ljudi i dalje se okuplja oko predsjedničke palate u kojoj se nalazi kovčeg poginulog predsjednika, a ljudi i dalje čekaju u redu da se upišu u knjigu žalosti. Svetska zdravstvena organizacija priznala je da se nije na pravi način postavila prema širenju virusa novog gripa H1N1 u svetu i da je ovo pitanje bilo puno nedoumica. Keiji Fukuda, stručnjak za zarazne bolesti Svetske zdravstvene organizacije, rekao je da je sistem Agencije Ujedinjenih nacija, kojim se u 6 stupnjeva objavljuje pandemija bolesti, izazvao konfuziju vezanu za virus novog gripa, koji nije toliko smrtonosan kao što je predstavljeno. Francuski desničarski lider Jean-Marie Le Pen izjavio je da će se povući sa čela svog nacionalnog fronta u januaru sljedeće godine. Le Pen je osnovao Nacionalni front 1972. Oštri nastupi protiv imigranata i populističke ideje iz oblasti ekonomije doneli su mu dovoljnu popularnost za višedecenijsko održavanje njegove platforme. Le Pen je objavio da se povlači u trenutku kada njegova stranka dobro prolazi u anketama posle solidnog rezultata na regionalnim izborima prošlog mjeseca. Glavni kandidat za naslednika je Le Penova ćerka Marine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na početku tematskog dela emisije objavi da kokainski narkoklan Darka Šarića preti odmazdom i likvidacijom najviših državnih funkcionera. Ova operativna saznanja iznao je državni sekretar Ministarstva pravde Slobodan Homen, a vojno-politički komentator Ljubodrag Stojedinović kaže za naš program da ih treba shvatiti veoma ozbiljno.
Svaka ozbiljna država, pretpostavljam da je naša u nekim domenima takva, preduzimaju sve one mere koje su neophodne da bi se sprečila svaka eventualna mogućnost da se dogodi tako nešto. Mada ponekad su atentati, ako su dobro planirani, ako imaju dobru podršku i ako su iznenadni, mogu da budu neodbranjivi. Ovdje očigledno nije takav slučaj. Država ima dovoljno elemenata i dovoljno dokaza da grupe koje mogu biti organizovane i kao, čak i kao paravojske, koje imaju velika sredstva, imaju velika ulaganja u Srbiji, koje su frustrirane odlukom države da im oduzme deo imovine. Dakle, te te narkogrupe, narkokarteli ili drugi koncerni mafijaški jesu u stanju da organizuju vrlo efikasne ubistva i država pretpostavljam preduzima sve što u njenoj moći, a pre svega znači obaveštajne podatke o tome, očigledno da ih ima, da spreči takva iznenađenja, i jer već sam rekao da narkokarteli i drugi koncerni mafijaški koji su ujedinjeni nezavisno od delatnosti kojom se bave, znači multidisciplinarno se ujedinjuju, u stanju su da naime vrlo precizne, efikasne i beskrupulozne ubice, i zbog toga, zbog svega toga i zbog okolnosti u kojima se nalazila naša država još od 2000. godine, zbog činjenice da se ovdje već događalo ubistvo visokog ranga i politički atentati koji su još uvijek nerazjašnjeni, te stvari treba uzeti sasvim ozbiljno.
Vojno-politički komentator Ljubodrag Stojedinović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Potvrđen susret Tadića i Harisa Silajđića u Mostaru, otkazan dolazak hrvatskog predsjednika. Šarićev klan planira ubistva visokih državnih funkcionera, izjavio državni sekretar u Ministarstvu pravde Slobodan Homen. Tužiloštvo u Hagu počinje izvođenje dokaza protiv Radovana Karadžića. Sud u Londonu razmatra izručenje Eju Paganića. Crnogorski parlament o poverenju vladi. Kina pristala da sarađuje u uvođenju sankcija Iranu, saopštila Bela kuća. Do kraja dana oblačno, povremeno sa kišom. Temperatura do 19 stepeni. Bosna i Hercegovina, kao što ste to čuli u vestima, ove nedelje domaćin dvojici predsjednika Boris Tadić. Danas je na Mostarskom sajmu privrede, gdje će biti i predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Haris Silajđić, dok hrvatski predsjednik Ivo Josipović stiže u Bosnu. Iako različito tumače činjenicu da srpski predsjednik nije posjetio i Sarajevo, te zvanično razgovarao i sa čelnicima federacije, bosansko-hercegovački analitičari saglasni su da ovakve posjete mogu biti pokazatelj sve bolje političke klime u regionu. Iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Jedina činjenica koja bi mogla u ovom trenutku povezati posjete srbijanskog i hrvatskog predsjednika je to što su obojica, pored susreta sa bosansko-hercegovačkim zvaničnicima, odvojili vrijeme za obilazak mjesta zločina i susret sa žrtvama. Srbijanski predsjednik Boris Tadić prisustvovao je u Donjoj Gradini u Republici Srpskoj manifestaciji obilježavanja 65. godišnjice proboja logoraša iz Jasenovca. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović je, kako je najavljeno, odati počast žrtvama u srednje bosanskom selu Ahmići, gdje su 16. aprila 1993. godine hrvatske snage ubile 116 civila bošnjačke nacionalnosti. Ovaj Josipovićev čin, kao i usvajanje rezolucije o Srebrenici u srbijanskom parlamentu, jasno pokazuju da se klima u regionu mijenja, smatra glavna i odgovorna urednica dnevnog lista Oslobođenje Vildana Salimbegović.
To dakle pokazuje jedan potpuno drugačije ambijent politički u cijelom regionu. Ja se živo nadam da će Bosna i Hercegovina uspjeti da iskoristi dobru volju prije svih gospodina Josipovića, a potom i gospodina Tadića, i da će prihvatiti da zajedničkim snagama se krene ka euroatlantskim integracijama. Treba biti pošten, Hrvatska je daleko, daleko ispred nas.
Posjete dva predsjednika Bosne i Hercegovini pokazuju da lideri susjednih država uviđaju da je potrebno više saradnje i komunikacije među državama regije, smatra profesor sa Mostarskog fakulteta političkih znanosti Zoran Tomić.
Dolazak ova dva susjedna predsjednika ne treba shvaćati kao dolazak u regiju zbog parcijalnih interesa. Ja mislim da je komunikacija između Bosne i Hercegovine i regije jako bitna i da je do sada rezultat brojnih nesporazuma bilo nedostatak komunikacije.
Srbijanski predsjednik Boris Tadić otvorit će Mostarski sajam privrede. Iako ovoga puta neće doći u Sarajevo, to ne umanjuje značaj njegove posjete, kaže predsjednik Foruma građana Tuzle i predstavnik Igmanske inicijative Vehid Šehić.
Sve ove posjete sigurno imaju za cilj i podstrek da Bosna i Hercegovina mora ostati jedinstvena teritorijalno nedjeljiva država i da niko nema pravo da razmišlja o nekim stvarima koje bi dovelo u situaciju da dođe do disolucije BH.
O tome što predsjednik Srbije ovoga puta neće posjetiti Sarajevo, Vildana Selimbegović kaže.
Gospodin kada će doći u Bosnu i Hercegovinu. I ja ne vidim razloga da se svaki put kad gospodin Tadić dođe u Banju Luka, da dođe u Mostar, da se mi raspravljamo oko toga je li trebao doći u Sarajevo ili je trebao doći u Tuzlu ili je trebao doći negdje drugo. Mislim da je to sve Bosna i Hercegovina.
Interes za saradnju među državama regije svakako postoji. Posjete mogu značiti korak ka poboljšanju međususjedskih odnosa, ali samo ako su organizovane na pravi način, ne parcijalno kako se to dešava u Bosni i Hercegovini, kaže profesor iz Banja Luke Miodrag Živanović.
Sa druge strane, isto može doprinositi i pojačanju nekih unutrašnjih konflikta koji su izazvani strukturom Bosne i Hercegovine kakva jeste. Ja to čak volim reći i pregrubo. Po meni je, ako predsjednici tih država ne dolaze, dakle kompletno predsjedništvo Bosne i Hercegovine, riječ zapravo o privatnim posjetama.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Kandidat za novog guvernera Narodne banke Srbije Dejan Šoškić ocenio je da neće doći do bitnije promjene monetarne politike, te da sadašnji zakon o Narodnoj banci omogućava autonomiju banke u odnosu na politiku. Većina analitičara saglasna je u ocjeni da je profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu i trenutno predsjedavajući Saveta Narodne banke dobro rješenje za prvog čovjeka ove institucije, priredio Nebojša Grabež.
Verujući da je Dejan Šoškić dobar kandidat za guvernera, premijer Mirko Cvetković je u ime vladajuće koalicije izrazio očekivanje da će sadašnji predsjednik Saveta Narodne banke Srbije voditi ovu instituciju uspješno i nezavisno od drugih uticaja.
Za kandidaturu profesora Šoškića odlučili smo se iz razloga što je on zadovoljavao te osnovne kriterijume koji su bili pod jedan stručnost i pod dva nepripadanje bilo kojoj političkoj stranci.
U izbor Šoškića kao dobro rješenje veruje i ministarka financija u Cvetkovićevoj vladi Dijana Dragutinović.
Imajući u vidu razne liste koje su kružile i dobijeno od novinara, to je izbor za koji bih i ja glasao.
Sudove političkih zvaničnika u prvim reagovanjima dele i mnogi analitičari. Profesor ekonomskog fakulteta i član ekonomskog savjeta predsjednika vlade Juri Bajec tvrdi da je Šoškić dobar stručnjak ne samo za monetarnu, već i za makroekonomsku politiku.
Što mislim da je veoma važno u ovom trenutku kada svi želimo da u svu nezavisnost centralne banke koja je neophodna, istovremeno postoji i želja za saradnjom u tom smislu da se vodi u ovo vreme, pogotovo kada treba što pred izađemo iz krize, puna saradnja sa ukupnom ekonomskom politikom koju vodi vlada Srbije, dakle pre svega sa politikom fiskalnom, ali i sa drugim politikama. Mislim da će Dejan Šoškić, ako bude izabran, na tome jako dobro da odgovori.
Dosadašnji i još uvijek aktuelni guverner Narodne banke Radovan Jelašić podneo je 23. marta neopozivu ostavku na tu funkciju, obrazlažući je ličnim razlozima. U kakvim okolnostima dolazi novi guverner? Dejan Erić, direktor Instituta ekonomskih nauka, kaže da Dejana Šoškića, ukoliko ga Skupština izabere za novog guvernera, čeka veoma težak zadatak.
Imate veliki problema u javnim financijama, imate vrlo lošu strukturu privrede gdje imate male prihode na strani izvoza, tako bit će veliki pritisak na cene, bit će veliki pritisak na kurs, tako da, iskreno da kažem, neće mu biti lak zadatak, ali isto tako on ima određena ovlaštenja koja su opredeljena zakonom, prema tome morat će raditi onako kao što zakon nalaže.
Biljana Stepanović iz Biznis Info Grupe pak veruje da je u ovom trenutku Dejan Šoškić najbolje rješenje, naročito zbog kontinuiteta rada Narodne banke.
Dejan Šoškić je bio do sada predsjednik Saveta Narodne banke i prosto je osoba koja je i do sada očigledno učestvovala u politici Narodne banke. Time se šalje poruka da nikakvih potresa neće biti i da je prosto kontinuitet rada i politike Narodne banke, da kažemo tako, zagarantovan.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Nakon jučerašnjeg sastanka sa predstavnicima tri opozicione stranke predvođene liderom naprednjaka Tomislavom Nikolićem, koje su mu predale 1 000 000 potpisa građana za vanredne parlamentarne izbore, premijer Mirko Cvetković saopštio je da izbori ne bi doprineli stabilizaciji prilika u zemlji. 1 000 000 potpisa ne mogu da donesu nove izbore, ali mogu da bilduju mišiće stranke koje je to učinila, ocenjuju analitičari. Priredila Ljudmila Cvetković.
Jednočasovni razgovor uz kafu i običnu vodu sa premijerom Mirkom Cvetkovićem lider naprednjaka Tomislav Nikolić okarakterisao je kao razgovor gluvih. Da li zbog toga, ali Nikolić je poruku premijeru uputio tek nakon izlaska iz njegovog kabineta ispred vlade Srbije.
Sada poručujem predsjedniku vlade da je pokušao da nas obmane pokazateljima koji govore da vi sve više radite.
Sada je uveren da će cilj zbog kojeg je svoje pristalice doveo pred vladu biti ispunjen bez obzira na premijerov stav o tome.
On je rekao da je on ubeđen da je vlada ispunila 3 od 4 postavljena cilja. Jedan je bila borba protiv kriminala. Drugi je čuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta, odnosno borba za Kosovo i Metohiju. Treći cilj je evropske integracije i samo mu je žao što još standard života nije podignut. Vlada nema nameru da odstupi, a nemamo nameru ni mi.
Akciju naprednjaka za izbore podržali su i Nova Srbija, Velje Ilića i Koštuničina Demokratska stranka Srbije. Premijer Cvetković je, kada je svoje goste otpremio, preko vladine preslužbe preneo javnosti da vanredni izbori ne bi doprineli stabilizaciji prilika. Ali da li su građani zadovoljni radom republičke vlade i želeli nove izbore, pitala je naša Novka Ilić svoje sugrađane u Užicu.
Mnogo ljudi gladni ga, oni ne rade ništa, pokradu sve.
Ko bi drugi trebao da dođe na vlast?
Treba Nikolić da dođe.
Tomislav Nikolić možda malo da bi nešto.
Kako ste zadovoljni radom republičke vlasti?
Super. Bolje ne mogu doći, a ovi što se bore za ovu vlast, oni svi bili pokazali ko su i šta su.
Milošević je dao svake druge godine izbore, oni tako lako ne daju.
Pa ja sad ne znam ko bi mogao da dođe, ko bi mogao da bude bolji, mada je teška situacija.
Domet inicijative za vanredne izbore bit će slabi sve dok je vladajuća koalicija stabilna, ocenio je u našem jutarnjem programu analitičar Centra za slobodne izbore i demokratiju Zoran Lučić.
Raspoloženje nije važno, raspoloženje javnog mnenja. Tu je pre svega važno u kakvom je stanju koalicija koja je trenutno vlasti. Ukoliko kod njih dođe do pucanja, onda ćemo imati nove izbore. A taj pritisak, pokupili smo 1 milion glasova, molim vas odmah organizujte izbore, ja mislim da to prosto ne može da funkcioniše.
Ipak akcija sa 1 milion potpisa ostvarila je jedan uspeh. Naprednjaci, kao najmlađa partija, pokazali su da imaju jaku infrastrukturu, zaključuje Lučić.
To je jedina stranka koju mi imamo trenutno na političkoj sceni, koja pokazuje dosta veliku snagu, a nije dovoljno reprezentovana u parlamentu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Vašingtonu se održava samit o nuklearnoj bezbednosti, od koga Sjedinjene Američke Države očekuju da ojača međunarodnu svest o pretnji koju predstavlja nuklearni terorizam. U radu skupa učestvuju delegacije iz 47 zemalja, javlja Predrag Tomović.
Barack Obama očekuje da zemlje učesnice samita objave koje će korake preduzeti da bi ili uklonile nuklearni materijal sa svoje teritorije ili ga bolje zaštitile i značajno smanjile njegovu upotrebu u civilnom sektoru. Sa svjetskim liderima Obama će razgovarati o jačanju uloge Međunarodne agencije za atomsku energiju u toj oblasti, kao i o međunarodnim mjerama kojima zemlje mogu da ojačaju sistem nuklearne bezbjednosti.
Centralno pitanje i težište antinuklearne samita je činjenica da je najveća pretnja za SAD kratkoročno, srednjoročno i dugoročno to što bi teroristi u budućnosti mogli da dođu u posjed nuklearnog oružja.
Glavna tema diskusije, kako se očekuje, bit će način kako da se zaštite osjetljivi nuklearni materijali, kao što su plutonijum i uranijum, koji bi mogli da budu iskorišćeni za pravljenje nuklearnih bombi i projektila. Obamin savjetnik za borbu protiv terorizma i kontrolu oružja, Gary Samore.
Te dvije supstance, plutonijum i uranijum, mogle bi biti iskorištene za pravljenje razarajućih eksploziva i kad bi uspjeli da ih sačuvamo od pojedinih organizacija, uspjeli bismo suštinski da riješimo pitanje rizika od nuklearnog terorizma.
Na samitu u Washingtonu Barack Obama između ostalih treba da razgovara i sa kineskim predsjednikom Huom Jintaom, od kojeg želi da dobije podršku Pekinga za uvođenje dodatnih sankcija Iranu.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Potvrđen susret Borisa Tadića i Harisa Silidžića u Mostaru. Odložen dolazak hrvatskog predsjednika. Šarićev klan planira ubistva visokih državnih funkcionera, izjavio državni sekretar Homen. Tužiloštvo u Hagu počinje izvođenje dokaza protiv Radovana Karadžića. Sud u Londonu razmatra izručenje Eju Paganića. Do kraja dana oblačno, povremeno sa kišom, temperatura do 19 stepeni. Bilo je to sve u ovom terminu iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno!